Damçı Azadlık Radyosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Polis Müsavat Partiyasının aksiyasını dağıdıb. Paşmanı sədri Bakıda danışıqlar aparır. Birləşmiş Ştatlar Qırğızstandakı müvəqqəti hökumətə kömək etməyi nəzərdən keçirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətrafı. Müsavat Partiyasının tərəfdarları bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. 47 nəfərin saxlandığı xəbəri verilir. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Aprelin 14-ü saat 12 radələrində metronun İçəri Şəhər stansiyasından çıxan Müsavat Partiyasının bir qrup fəalı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında icazəsiz aksiyaya cəhd göstərdi. Əllərində müxtəlif plakatlar tutan bu şəxslər azadlıq, müsavat kimi şüarlar səsləndirirdilər. Ancaq polis onların irəliləməsinə imkan verməyib, aksiyaya cəhdin qarşısını aldı. Ona yaxın fəal saxlandı. Bir neçə dəqiqə sonra daha bir qrup eyni şüarları səsləndirməklə aksiyaya cəhd göstərdi. Bu dəfə də aksiya iştirakçıları saxlanaraq avtobuslara mindirildi. Bu zaman aksiya iştirakçıları ilə daha sərt davranıldı. Polis və mülki paltarlı bəzi şəxslərin aksiya iştirakçılarına qarşı sərt davranmalarına baxmayaraq, onlar avtobuslarca istifa və başqa şüarlar səsləndirirdilər. Aksiyanın təşkilatçılarından Müsavat Partiyası Mərkəz Aparatında rəhbər Arif Hacılı və bu partiyadan olan bəzi deputatların aksiya iştirakçılarına qoşulmalarına polis imkan vermədi. Təşkilatçıların bildirməsinə görə bu aksiyada üst-üstə 40-dan çox fəal saxlandı.
Babək Bəkir, Müsavat Partiyası Mərkəz Aparatının rəhbəri Arif Hacılı saxlananlardan 27-sinin 22 saylı polis bölməsinə aparıldığını və izahat alındıqdan sonra onlardan 16-sının sərbəst buraxıldığını deyir. Qalan 20 nəfər isə polis bölməsinə aparılmayıb, onlardan 10-u ilə avtobusdan buraxılıb, qalan 10 nəfərin aqibəti isə hələlik məlum deyil. Bakıda rəsmi səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Mevlud Çavuşoğlu bugün Milli Məclisin bu qurumdakı nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Mevlud Çavuşoğlu bildirib ki, Bakıda keçirəcəyi görüşlərdə əsasən demokratikləşmə, insan haqları və regional münaqişələrin həlli məsələləri müzakirə olunacaq. O bildirib ki, Aşbanın siyasi komitəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin fəaliyyət məsələsi bu gün də aktuallığını saxlayır. Mevlud Çavuşoğlu parlamentdə təmsil olunan partiyaların rəhbərləri ilə də görüşüb. Bugün onun müxalifət nümayəndələri ilə də görüşü nəzərdə tutulub. Moskvada SSR xalq artisti Müslüm Maqamayevin abidəsi ucaldılacaq. Sərəncamı Moskva miri Yuri Lushkov imzalayıb. RIA Novosti'nin verdiyi məlumata görə abidə Yelisiyevski döngəsindəki parkda ucaldılacaq. Heykəltaraş Aleksandr Rukavişnikovun yaradacağı abidə tunçdan, postament isə qranitdən olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Birləşmiş Ştatlar Qırğızstandakı müvəqqəti hökumətə kömək etməyi nəzərdən keçirir. Bunu ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Robert Blake bugün Bişkekdə ötəri hökumətin lideri Roza Otunbayeva ilə görüşdən sonra bildirib. O, ötəri hökumətin atacağı ilkin addımlara nikbin yanaşdığını bildirib.
Secretary Clinton sent me to Kyrgyzstan.
Dövlət katibi Hillary Clinton məni Qırğızstana ötəri hökumətin demokratiyanın bərpası, yeni konstitusiyanın hazırlanması və yeni seçkilərin keçirilməsi istiqamətində atdığı addımlara dəstək vermək üçün göndərib.
Robert Blake. Məlumatlara görə hazırda ölkənin cənubunda olan prezident Qurbanbek Bakiyev təhlükəsizliyinə təminat veriləcəyi halda hakimiyyətin ötürülməsi ilə bağlı ötəri hökumətlə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Müvəqqəti hökumətin lideri Roza Otunbayeva isə danışıqların mümkünlüyünü istisna etməyib, amma bir daha bildirib ki, Bakiyev məhkəmə qarşısında dayanmalıdır. Aprelin 6-sı 7-sində Bişkekdə polislə nümayəndələr arasında baş vermiş toqquşmalarda 84 adam ölüb. Çinin şimal-qərbindəki dağlıq ərazidə baş vermiş zəlzələdə təxminən 400 nəfər ölüb, 8000 adam isə yaralanıb. Yeraltı təkanların gücü 6.9 bal olub. İndiyədək 30-dan çox adamın xilas edildiyi xəbər verilir. Xilas edici əməliyyatlar hazırda davam etdirilir. Mütəxəssislər zəlzələnin mərkəzinin Tibet dağlarının təxminən 240 kilometrliyində olduğunu deyirlər. Rəsmlər ölü sayının artacağını istisna eləmirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Sən
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzər, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Qarbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə girir.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün proqramımızda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Prezidenti Mövlud Çavuşoğluna azad toplaşma örnəyini bugün elə Müsavat Partiyası göstərib. Azad toplaşma hüququndan istifadə etmək istəyən Müsavat Partiyasının bugün piketi dağıdılıb və Mövlud Çavuşoğlu ilk səfərinə Azərbaycana edir. Bugün və aprelin 14-ü piketi dağıdılan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Molazadə bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri haqda danışacaqlar işdən sonra proqramında. Daha sonra proqramımızda prezident sahibkarları kimdən qoruyur? Daha effektiv yoxlamalar deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu suallara tacirlər və istehsalçılar birliyinin rəhbəri Sevgim Rəhmanov və iqtisadçı blogerlər Birliyinin rəhbəri Natiq Cəvvərov cavab verməyə çalışacaqlar. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-7741 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edirik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramı davam edir və artıq qonağımız Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızdadır və Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir də studiyadadır. Babək Bəkir bugün Bakı şəhərinin mərkəzində müsavatçıların piketinin qarşısından alınmasının, daha doğrusu piket baş tutub demək olar bəlkə də, eləmi?
Hər halda müsavat rəhbəri Arif Hacılı hesab edir ki, bizimlə söhbətində aksiyanı baş tutmuş hesab edirlər, çünki əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, bu ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına imkan verilmədiyini bir daha nümayiş etdirsinlər və bu istəklərinə çatıblar.
Və nələri gördünüz Babək orada?
Ya, hər halda əvvəlki aksiyalarla bağlı müşahidələr ondan ibarətdir ki, daha ciddi hazırlaşılmışdı və aksiya iştirakçıları öz tələblərin səsləndirməkdə bu dəfə daha çox əzmkarlıq nümayiş etdirirdilər. Təqribən saat 12 radələrində bir qrup müsavat fəalı metronun İçəri şəhər stansiyasından çıxdı və azadlıq, müsavat kimi şüarlar səsləndirməyə başladı. Ancaq polis onların aksiyanı uzun müddət davam etdirməsinə imkan vermədi. Onların əllərindəki plakatları alıb cırıldı və onlar yaxınlıqdakı avtobusa aparıldı. Bundan sonra daha bir qrup etiraz aksiyasına cəhd göstərdi və bu dəfə polislər onlara qarşı daha sərt davrandılar və yeri gəlmişkən mən qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusi fəallığı mülki paltarlı şəxslər daha çox fəallıq göstərirdilər və onlar bu dəfə aksiya cəhdin qarşısında...
Bunlar kimdir? Adi Bakı sakinləridir? Hansının ki, müsavatçılar xoşuna gəlmir?
Yox, hər halda Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev bildirdi ki, onlar da polislərdir. Ancaq ən azı mən Azərbaycanda bir 17-20 ilə yaxındır ki, aksiyalara cəhdləri, aksiyaları müşahidə edirəm. Onlar... Aralarında polislər yəni var idi, tanış polislər var idi, ancaq tanış olmayan simalar da var idi. Onu qeyd etmək istəyirəm. Və ikinci cəhddə aksiya iştirakçılarına qarşı daha sərt davranıldı və hətta onlardan aksiya iştirakçılarından bəzilərini vurub yerə sərdilər. Onlar hətta aksiya fəalları o şəraitdə də öz şüarlarını səsləndirirdilər. Onlar avtobuslar apardılar, avtobuslarda pəncərələri, yəni aralayıb, oradan da şuarlar səsləndirirdilər və bu da həmin mülki paltarlı şəxsləri daha sərt olmaq məcburiyyəti qarşısında qoydu və nəticədə avtobusun içərisində də müəyyən sərt addımlar atıldı. Yəni, aksiya cəhdi bir neçə dəfə davam elədi. Yəni, 10-15 nəfərlik qruplar şəklində bir neçə dəfə aksiya cəhd göstərildi və bu da aksiya cəhd müddətinin əvvəlki icazəsiz aksiyalara nisbətən daha müddətinin uzun olmasına
gətirib çıxartdı. Bir sözlə, hər iki tərəf, həm aksiya keçirmək istəyənlər, həm də aksiyanı dağıtmaq istəyənlər
israr göstəriblər.
İsrar göstəriblər.
Nəticədə, belə demək mümkünsə, polisin qələbəsi ilə hadisələr başa çatdı.
Amma yəqin ki, yaralananlar və yaxud zədələnənlər olub, xəsarət alanlar, sonra saxlanılanlar olub, vəziyyət necədir?
Bəli, deməli, Ümumilikdə Müsavat Partiyasının rəhbərliyinin bildirdiyinə görə, indi sabah da burdadır, yəqin ki, daha dolğun informasiya o da bizə verə bilər. 47 şəxs bu aksiyada saxlanılıb və onlardan yalnız 27 nəfəri 22 saylı polis bölməsinə aparılıb və onlardan 16 nəfərindən əvvəlcə ifadə alınıb buraxılıb, sonra onların hamısı azadlığa buraxılıb. Qalanları isə avtobuslara mindirərək şəhərin müxtəlif istiqamətində bir qədər hərəkət etdikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Hadisə yerində Yaşar Əliyev jurnalistlərə bildirmişdi ki, saxlananlar cəmi 5-6 nəfərdən ibarətdir. Və eyni zamanda biz Yaşar müəllimdən soruşduq ki, bəzi mülki paltarlı şəxslər var ki, xüsusilə aksiya iştirakçılarına qarşı sərt davranışları onlar həyata keçirirdilər, hətta jurnalistlərə də mane olurdular. Deyək ki, onlar təkcə aksiya iştirakçılarını saxlayıb avtobuslara aparmırlardı, hətta çəkiliş aparan jurnalistlərə də mane olurlardı, bəzilərinin əllərindən kamera almaq istəyirlərdi. O qədər qeyd elədi ki, yəni bu gərginlikdə belə hadisələr mümkündür.
Siz müşahidə etdiniz və son sualdır bu ki, iki rəqəm səslənir, 47 və 5-6 rəqəmi arasında. Sizin müşahidələriniz hansı rəqəmə
mən
yaxındır?
Təbii ki, hadisələr yəni müxtəlif yerdə cəryan edirdi, sayla, dəqiq say mümkün deyil idi, ancaq mənim özümün saydığıma görə 30-dan çox idi, az deyil idi. Yəni, özümün saxlanan şəxslər, bəli. Özümün saydığım şəxslər idi.
Təşəkkür edirəm, Babək, bugün və bugün kontekst proqramında da Babək Bəkirin hadisə yerindən hazırladığı reportajı dinləyə biləcəksiniz. Saat 20-də, yəni axşam saat 8-də kontekst proqramını qaçırmayın, əziz dinləyicilər. Təşəkkür edirəm, Babək, və biz İsa bəylə indi söhbəti davam etdirəcəyik. Söhbətimizin mövzusu isə belə, mövzunun adını belə qoyduq ki, bugün Müsavat Partiyası Avropa Şurası Parlament Asambleyası Prezidentinə azad toplaşma hüququndan istifadə örnəyi göstərib. Yəni, Azərbaycanda bu hüququdan istifadə hansı vəziyyətdədir? Məqsəd buydu, yoxsa başqa məqsəd var idi?
Yox, sözün doğrusu Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının rəhbərinə hər hansı bir addım atmaq fikrimiz yox idi. Əksinə, bəlkə ATƏT-in rolunu burada qeyd etmək lazımdır. Çünki biz bu piketi aprelin 6-sında keçirtmək niyyətində idik. Bakı şəhər hakimiyyəti onda da mənfi cavab vermişdi bizim müraciətimizə. Qeyri-qanuni əsasız olaraq mənfi cavab vermişdi. Biz o zaman nəzərə aldıq ki, aprelin 8-sində ATƏT-in Bakı ofisi dərin masa keçirir. ATƏT-in Varşava bürosunun direktoru müavininin ekspertlərinin iştirakı ilə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hakimiyyət, müxalifət və mərkəzçi partiyaların nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş bir dəyərli masa keçirir və həmin dəyərli masada sərbəst toplaşma azadlığı əsas mövzuydu. Onu nəzərə aldıq və ona görə də altında piketi keçirmədik və qeyd etdik ki, bir həftə sonra edəcəyik bunu. Və
yəni, ümid var idi ki, dəyişiklik olacaq.
Yəni, bir növ nümayiş etdirmək üçün ki, günah kimdədir, kim bu məsələlərdə yersiz israrçılıq edir və imkan vermir ki, ölkədə normal demokratik siyasi proseslər geçsin. Çünki həmin dəyərli masada hakimiyyət nümayəndələri də digərləri də çox gözəl şəkildə sərbəst toplaşma azadlığının mövcud olduğundan rahat şəkildə danışdılar. Ancaq bugün baş verən hadisələr bunun belə olmadığını, hakimiyyətin bu məsələdə qanunu, konstitusiyanı kobud surətdə pozduğunu çox aydın şəkildə ortaya qoydu. Burada kimin qalib gəlməyə var da bir fikir mübadiləsi oldu sizinlə Babək bəy arasında?
Yox, bu sual yox idi ortada.
Yəni, söhbət getdi və Babək bəy də dedi ki, məsələ polisin qələbəsi ilə baş çatdı. Onu nəzərdə tuturam. Və bilirsiniz, məsələ arasındadır ki, əvvəla aydın məsələdir ki, mənəvi qələbə müsavatçıların tərəfində oldu. Çünki Müsavat Partiyası 2010-cu ilin parlament seçkiləri ilində kütləvi tədbirlərə start vermiş oldu. Proses başlandı və davam edəcək. Və burada da qeyd olundu ki, əvvəlki dövrlərə nisbətən daha israrlı, daha mütəşəkkil bir piket həyata keçirildi. Polis nə etdi, özü bilər. Ancaq uduzan axı Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycan dövləti biabr olur. Azərbaycan hakimiyyəti özünü biabr eləyir. Özünü bədnam eləyir bütün dünyada və müşahidəçilərin gözünün qarşısında. Ona görə də burada qalib məğlub axtarmaq yox. Məncə nəticə çıxarmağa ehtiyac var. Biz öz nəticəmizi çıxartmışıq. Biz Müsavat Partisi olaraq kütləvi tədbirlərə başlama haqqında qərarımızı icra etdik. İndi davam etdirmək haqqında da qərarımızı icra edəcəyik. Tədbirlərimiz davam eləyəcək. Həm piketlər, həm yürüşlər və mitinqlər formasında davam eləyəcək. Yox ki, qaldı say məsələsinə. İndi əgər bir jurnalist Babək bəy öz gözü ilə 30-dan çox şəxsi müsavatçının saxlandığını, tutuklandığını görübsə, o zaman aydın məsələdir ki, rəqəm 47 rəqəmi həqiqətə daha uyğundur. Və eyni zamanda biz bilirsiniz ki, hər zaman qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərmək üstünlük vermişik. Qanunda piketlərdə 50 nəfərin iştirak edə biləcəyi yazılıbdır. Biz də təxminən 50 nəfərin iştirak etdiyi bir piket keçirməyə cəhd göstərdik. Bizim piketçilərdən Arif Hacılı, Aruz Səməd Bəyli və İkram İsrafil və Pənah Hüseyin həbs edilməyiblər. Onların qarşısını Yaşar Əliyev və daha bir general, polis generalı kəsibdi və söhbətə tutubdu və onlara imkan verməyiblər piket məkanına yaxınlaşmaq. Ancaq o küçənin ortasında
rombeçiliklə söhbət edir. Bunu saxlanılma kimi dəyərləndirmək olar?
Bunu yaxşı, ləngidilmə kimi dəyərləndirək. Yəni demək istəyirəm ki, 3-4 nəfər də bizim partiya rəhbərliyinə və deputat qrupumuza daxil olan şəxslərin həbs olunmadığını qeyd eləsək, görünür biz qanuna tam əməl eləmişik, 50 nəfərlik bir piket keçirmişik. Təbii ki, bu qanunun tələbinə uyğun şəkildə belə olubdu. Hakimiyyət isə görünür Arif Acıldan və deputatlarımızdan başqa hamını həbs edibdi.
Və siz artıq deyirsiniz ki, davam edəcək bu aksiyalar və yəqin ki, bu aksiyaların bir son məqsədi var. Yəni, bu aksiyaları davam etdirməyə məqsədi nədir? Hakimiyyəti razı salmaq ki, siz istədiyiniz vaxt o aksiyaları keçirmək istəyə, istədiyiniz vaxt aksiyaları keçirə bilərsiniz, yoxsa başqa, yəni başqa bir məqsəd də var sonunda.
Biz konstitusion hüququmuzdan istifadə edirik. Konstitusiyada bir mənalı şəkildə yazılıb ki, Azərbaycan vətəndaşlarının dinc sərbəst şəkildə yığışmaq, toplanmaq ixtiyarı, hüququ var. Və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda da bu hüquq kifayət qədər geniş şəkildə şərh olunubdur. Biz bu qanundan və konstitusiya maddəsindən istifadə edib kütləvi tədbirlər keçirmək fikrindəyik və çünki biz bu seçki ilində mövqeyimizi xalqa, ictimaiyyətə geniş şəkildə çatdırmaq istəyirik və bugünkü tədbir həmin silsilədən ilk bir addım idi. Aydın məsələdir ki, hakimiyyətin tərsliyi, israrçılığı, yersiz qanun pozuntusuna bu qədər yersiz aludəçiliyi əlavə suallar yaradır və eyni zamanda hakimiyyətin konstitusiyanın pozmasının daha bir sübutu kimi də məsələnin ortaya çıxmasına rəvac verir. Və təbii ki, bizim maraqlarımızdan biri cəmiyyətin fəallaşmasıdır. Və bugünkü aksiyada ona da nail olunubdur. Müşahidəçilərin rəylərinə görə piket iştirakçıları olmayan şəhər sakinləri prosesi çox maraqla izləyiblər və bütün mənəvi dəstək piketçilərin, müsavatçıların tərəfində olubdur.
Mən bilmirəm indi rəsmilərin nə dərəcədə o mənəvi dəstəyi qiymətləndirmək imkanı var ya yox, amma adətən piketlərə icazə verilməyəndə də və onların qarşısı alınanda da, zorakılıqla dağıdılanda da istinad edirlər şəhər sakinlərinin, yəni bu narahat edilən şəhər sakinlərinin iradəsinə. Siz kimsənin narahat etdiyinizi düşünmürsünüzmü?
Polis narahat edib. Özünüz düşünün, müqayisə edək. Yəni, təsəvvür edin ki, polis bizim tədbirin qarşısını almağa cəhd göstərmir. 50 nəfər müsavatçı əllərində plakatla gəlib şəhər hakimiyyəti binasının qarşısında dayanırlar və plakatlarını nümayiş etdirirlər, bir neçə dəqiqə şüarlar səsləndirirlər və daha sonra piket iştirakçılarının bir ikisi binaya daxil olaraq piketin qətnaməsini Bakı şəhər rəhbərliyinə təqdim edir. Və bir 15-20 nəfər jurnalist də bu prosesi izləyir, şəkil çəkirlər, video çəkirlər və qeydlər götürürlər. Bu halda Bakı şəhər sakinlərinin rahatlığı, dinçliyi pozulur Yoxsa bugün baş verdiği şəkildə ki, polis insanlara hücum edir, baxmır qocaya, cavana, qadına, kişiyə baxmır, bəzən bilavasitə piket iştirakçısı ilə o yoldan keçən bir şəhər sakininə qarşı zorakılıq tədbiq edir. Hansı halda şəhər sakinlərinin hüquqları pozulur? Aydın məsələdir ki, hakimiyyət qanunsuz şəkildə piketlərin qarşısını, kütləvi tədbirlərin qarşısını almağa cəhd göstərəndir.
Amma yəni siz o arqumentasiyanız bəlkə səmimiliyinə, bəlkə heç olmasa inanırsınızmı ki, yəni bu halların qarşısını, yəni polisdir istənilən, yəni hissə qapıları və hansısa addımları atar, bunların qarşısını almaq üçün ümumiyyətlə aksiyaların qarşısını alırlar.
Yəni, sizin məntiqinizi başa düşmək yəqin çox çətindir. Bunu ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri yəqin ki, başa düşərlər. Bilirsiniz, əslinə qalsa, indi siz bu sualı verdiniz, mən də izah etməyə çalışdım və mənə gəlir ki, ürəyinizin dərinliyində siz mənlə razılaşırsınız ki, polis bu cür qeyri-qanuni hərəkətlər etməsə, piket də, mitingdə daha sakit şəkildə keçər və heç kimin də maraqlarına xələl gəlməz. Ancaq məsələn başqa tərəfi var. Siz bilirsiniz ki, beynəlxalq konvensiyalara görə sərbəst toplaşmaq azadlığı fundamental azadlıqlardan biridir. O istirahət hüququndan da, sakitlik məsələsindən daha önəmli bir insan haqlarına daxil olan fundamental bir məsələdir. Ona görə də hakimiyyətin vaxtaşırı insanların sakitliyi, dinçliyi mövzusunu belə qabartması nə məntiqə dediyimiz kimi, nə də ki, beynəlxalq qanunlara, normalara uyğun gəlmir.
Və hər beynəlxalq konvensiyalardan da əlavə Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olduğu zaman götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında da daim müzakirə olunan mövzulardan biridir və biz bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Mövlud Çavuşoğlunun elə Azərbaycana ilk xarici səfəri olan Azərbaycan səfərinin başladığı bir vaxtda, yəni bu səfərdə mövzumuz da belə adlanır. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri yerinə yetirilir mi? Asim Mollazadə, Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri və millət vəkili hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Asim bəy.
Salam.
Asim bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bugün bilmirəm, izlədinizmi xəbərlərdən və yaxud ola bilsin, şəxsən izləmiş ola bilirdiniz. Müsavat Partiyası piket keçirtməyə cəhd göstərib, daha doğrusu iddia edir ki, piket də baş tutub, nəyisə piket keçirmək istəyib və polis də zorakılıqla dağıdıb piketə gələnləri. Siz necə düşünürsünüz? Bu Avropa Şurası qarşısında Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərlə nə dərəcədə uyğunluq təşkil edir?
Bu cür hallar Avropa Şurasının bir sıra ölkələrində olur. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm, bu antiqlobalistlərin keçirdiyi kütləvi aksiyaları Strasburgun hökumət mərkəzində dəfələrlə icazə verilməyən nümayişlərlə bağlı çox sərt politik reaksiyası olur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda kütləvi aksiyaları keçirmək üçün, yəni müvafiq qanunvericilikdə və konstitusiyada olan hüquqları təmin eləmək üçün cənnimcə müvafiq yerlər mütləq ayrılmalıdır. Mən Avropanın demokratik ənənələrini, məsələn, Hyde Park'da artıq ənənəvi olaraq Londonun mərkəzində istənilən qüvvələr orada piket də keçirə bilər, daha böyük kütləvi aksiyalar keçirə bilər və Azərbaycanda da belə bir yerləri müəyyənləşdirilməyi, müəyyən bir balansı tapmağı, həm deməli siyasi qüvvələrin, hansısa ictimaiyyətin öz istəklərini, toplaşmaq istəklərini və hüquqlarını həyata keçirmək üçün şərait yaradılmalıdır. Eyni zamanda da bu şəhərin normal həyatını, trafikin demək olar ki, işini pozulmamaq üçün müəyyən bir balans tapılmalıdır. Amma bunu mütləq eləmək lazımdır. Mən çox istərdim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müvafiq yerləri ayıraraq və bu yerlər artıq ənənəvi bir kütləvi toplaşmaq yerləri ola bilərdi və orada həm siyasi partiyalar, həm də müvafiq ictimai təşkilatlar öz toplaşmaq hüquqlarının təminatını ala bilərdilər.
Amma digər tərəfdən belə bir sual da verilə bilər ki, hökumət idarələrinin şəhərin mərkəzində yerləşməsi kifayət qədər çoxlu trafik, yəni əgər şəhərin mərkəzində yerləşməsəydi hökumət idarələri, onda trafik qat-qat trafik qat-qatı aşağı olardı. Bəlkə elə parlamentin özünü də hökumət idarələrini də köçürək harasa biləcəriyə və onda adamlar daha rahat
mən deyər ki, bu məsələlər hamısı cəmiyyətdə müzakirə etmək üçün mövzulardır. Sadəcə olaraq biz bugünkü reallıqlardan irəli gələrək ki, zənnimcə Azərbaycan paytaxtının rəhbərliyi mütləq, ələ xüsus bu illə bağlı olaraq, çünki bu seçki ilidir və bir sıra siyasi təşkilatların müvafiq kitabı haqqda keçirmək istəkləri var və onların bunun üçün hüquqları var. Onun üçün müəyyən yerlərin ayrılmağı zərurətdir və bu qanunvericiliyi də öz əksini tapıb. Onun üçün belə bir yerlər ayrılmalıdır və siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların ənənəvi olaraq bu yerlərdə müvafiq kütləvi aksiyaları keçirmək üçün şərait yaradılmalıdır, hüquqları olmalıdır. Bizim mövqeyimiz bununla bir mənalıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu cür yerlər ayrılarsa, bu cür yerlər müəyyənləşdirilirsə, bu dünyanın demokratik təcrübəsinə istinadən ölkələrdə, yəni demokratik ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə olan ənənələrə uyğun olmalıdır.
Siz necə razılaşırsınız mı isə bəy ki, müəyyən olunmuş yerlər olmalıdır, yəni məhsəmin yerlərdə keçirilməlidir bu mitinglər və piketlər?
Bu məsələ hakimiyyətlə demokratik qüvvələr arasında, vətəndaş cəmiyyəti arasında qarşılıqlı məsləhətləşmələr nəticəsində müəyyənləşə bilər və biz heç bir mərhələdə belə bir ultimatumdan çıxış etməmişik ki, yalnız şəhərin filan meydanında, yalnız şəhərin filan küçəsində tədbir keçirəcəyik. Təbii ki, hakimiyyət normal yerlər ayrısa bunu qiymətləndirmək olar. Və bizim Bakı şəhər hakimiyyətinə müraciətimizdə də bu məsələ qeyd olunmuşdu. Biz özdə hakimiyyətə əlavə bəhanə verməmək üçün əvvəlki illərdə hakimiyyətin miting keçirilməsinə, yürüyüş keçirilməsinə razılıq verdiyi meydanları, məkanları göstərdik və orada miting keçirmək üçün şərait yaradılmasını xahiş etdik. Bu təklifə bir mənalı şəkildə mənfi cavab verdilər və dedilər ki, özdə ancaq parlament seçkiləri dönəminə işarə elədilər ki, o dövrdə mitinglər üçün keçirilmiş yerlər müəyyənləşdirilib, orada keçirə bilərsiniz. Ondan başqa, biz qeyd etdik ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda əvvəl yazılmışdı ki, dövlət idarələrindən 300 metr məsafədə piketlər keçirilə bilər, tədbirlər keçirilə bilər. Düzəlişlər ediləndə isə bu qanuna 300 metr məsafəni 200 metr məsafə ilə əvəz elədilər və Avropa Şurası da buna möhkəm bəzi köhnə dostlarım cəhbəçilər demişkən şapan çaldı ki, böyük irəliyə doğru addım atılıbdır və 300 metrdən 200 metrə yaxınlaşdırıblar. Və biz növbəti dəfə Bakı şəhər hakimiyyətinə müraciət edib yazdıq ki, bizim konkret dövlət idarələrinə etiraz etmək, onlara müəyyən mövqeyimizi nümayiş etdirməklə bağlı yer istəyirik və həmin dövlət idarələrinin 200 metrlik radiusunda bizə yer göstərin. Prezident aparatının, Nazirlər Kabinetinin, Ali Məhkəmənin, parlamentin və digər dövlət idarələrinin. O məsələyə şəhər rəhbərliyi ümumiyyətlə cavab vermədi. Çünki o qədər məntiqsiz davranırlar ki, orada bizə cavab veriləsi bir şey yoxdur. Asim Mollazada da kifayət qədər görmüş, götürmüş bir adamdır. Londonda da çox olub və özdə doğru qeyd elədi ki, Hyde Park ayrılıbdır Londonda. Hyde Park hamıya bəllidir ki, Londonun ən gözəl parklarından biridir. Şəhərin demək olar ki, mərkəzindədir. Orada şərait yaradılıbdır. Təbii ki, Azərbaycanda Hyde Park kimi gözəl bir yer, şəhərin mərkəzində sakit bir yer piketlər üçün, bu cür tədbirlər üçün ayrılsa, biz bunu çox yüksək qiymətləndirərik və o ayrılmış yerin imkanlarına uyğun sayda insanların orada tədbirlər keçirmək olar. Hər bir tədbirin öz janrı var. Piketin öz janrı var, miting, yürüyüş, bunlar
başqa başqa janrlardır. Amma dəfələrlə elə biz xəbərlərdən bilirik ki, Azərbaycan səfirliyinin də qarşısında piketlər olub Londonda. Yəni,
aydın məsələdir, aydın məsələdir. Yəni,
bunların qarşısı alınmır.
Bu hakimiyyət ki, tez-tez deməyi xoşlayır ki, demokratiya bir gündə yarana bilməz, bu uzun gediləsi bir yoldur və s. və s. Ona görə biz də demirik ki, Azərbaycan bugün İngiltərə səviyyəsində, Amerika səviyyəsində demokratiya nümayiş elətdirsin. Ancaq xoş görü, xoş bir məram nümayiş etdirilməlidir. Konstitusiya və qanunlara nümayiş əməl edilməsi göstərilməlidir. Bu ortaya qoyulmalıdır. Biz bunu tələb edirik və etməkdə davam edəcəyik, israr edəcəyik.
Asim bəy, necə düşünürsünüz? Əgər yəni bugün müxbirlərimiz də onun şahidi olublar ki, polis aşırı zorakılıq nümayiş etdirir və bizim şəhər icra hakimiyyətinin də piket keçirtməklə bağlı sorğulara verdiyi cavablar bir çox hallarda yəni arxasındakı məntiq anlaşılmır. Yəni qanuna istinad etmədən, yəni qanunla izah edilmir etiraz, yəni bu xahişlərə inkar cavabı verilməsi. Bəlkə bir halda ki, praktikada bu sistem özünü doğrultmur. Bəlkə bunu dəyişmək lazımdır və ümumiyyətlə məhdudiyyət qoymadan bunu qanunda bunu məhdudiyyət qoymadan təsbit etsəniz, bu daha yaxşı göstərər özünü praktikada.
Ən azı zənnimcə bu məsələ ciddi müzakirə olunmalıdır. Bugün Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri ilə hörmətli Mövlüt Çavuşoğlu ilə görüşdə bu məsələ qaldırılmışdı, müzakirə mövzusu olmuşdu və belə də fikirlər ifadə olunmuşdu ki, mütləq bu istiqamətdə müzakirələrin nəticəsində müvafiq yerlərin ayrılmağı, zərurlidirsə qanunvericilikdə dəyişikliklər etmək, bunu da etmək olar, belə bir yerlər ayrılmalıdır. Ələ xüsus bu il üçün bu çox önəmlidir ki, Çeçkiyə ilidir və bir sıra siyasi təşkilatların toplaşmaq hüquqları və kütləvi aksiyaları keçirərək öz fikirlərini ifadə eləmək imkanlar olmalıdır. Mən də düşünürəm ki, bu istiqamətdə müvafiq addımlar atılmalıdır. Şəhər rəhbərliyi müvafiq yerlər ayrılmalıdır ki, öz sosial bazasına uyğun olan yerlərdə şəhərin həyatına problem yaradmadan siyasi partiyalar kütləvi aksiyalarını keçirsinlər və mən çox təəccübləndim və ki Bakı şəhər rəhbərliyi bu addımları atmır. Mən elə gəlir ki, bu addımlar atılmalıdır, müvafiq qərarlar qəbul olunmalıdır və seçki ilində, parlament seçkiləri ilində məhz kütləvi aksiyaların keçirilmək üçün vətəndaşların və təşkilatların hüquqları təmin olunmalıdır. Və bununla yanaşı, mən çox istərdim ki, belə qərarlar olarsa, beynəlxalq təcrübə də burada istifadə olunsun. Ən çox mən istinad elədiyim təcrübə məhz Avropa ölkələri və Avropa Birliyinin mühitdə olan təcrübəsidir, Avropa qanunvericiliyidir və hal-hazırda rəsmən Azərbaycanda bilirsiniz ki, Avropa sistemi, qanunvericilik sistemi ilə Azərbaycanın qanunvericilik sistemində müvafiq harmonizasiya prosesi gedir, uyğunlaşma prosesi gedir və bu sahədə olan qanunvericiliyin də Avropa təcrübəsindən bəhrələnərək Avropa Birliyi ölkələrinin qanunvericiliyinə Azərbaycan qanunvericiliyi uyğunlaşmalıdır.
Amma bayaq İsa bəy də qeyd etdi ki, müəyyən qanunlar var ki, onların çərçivəsində onlar hətta istəyirlər azad toplaşma hüququndan istifadə etsinlər. Amma bu arzuları da gerçəkləşmir. Yəni bu arzularının da gerçəkləşməsinə hökumət icazə vermir. Belə olan halda Asim bəy, siz də dediniz ki, sizi təəccübləndirir icra hakimiyyətinin bu qərar. Amma niyədir? Səbəbi nədir bunun? Yəni, niyə belə qərar verirlər? Bu qərar Bakı şəhər merinin mi qərarı, yəni icra hakimiyyəti başçısının mı qərarıdır?
Mən yoxsa daha yuxarıdan qərarıdır konkret olaraq? Sadəcə olaraq bizim Sovet ənənələri və Sədd təcrübəsində ilk növbədə məhz yox sözünü böyük demək olar ki, həvəslə istifadə edirlər. Onun üçün də mən çox istərdim ki, Azərbaycan məmurları yox sözünə məsuliyyətlə yanaşsınlar və hər zaman qərarları verərkən ölçüb biçsinlər. Bununla yanaşı, mən düşünürəm ki, ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi təşkilatlar və hakimiyyət arasında müvafiq bir müzakirə imkanları da cəmiyyət üçün çox önəmli bir məsələdir. Bu cür məsələlər ciddi müzakirə olunmalıdır, müvafiq qərarlar məhz konsensus şəkilində qəbul olunmalıdır. Avropa təcrübəsini Azərbaycanda bərqərar etmək istəyiriksə, siyasi mədəniyyətin tüm formaları və bütün texnologiyaları istifadə olunmalıdır və ümidvaram ki, Azərbaycan bu istiqamətdə zərri addımları atmağa, müvafiq potensiala malik olan bir ölkə bir xalqıq və çox istərdim ki, məhz bu formatda da müzakirələr keçirilsin və bu müzakirələrin müsbət bir nəticələri olsun, irəli atılan addımları biz görək.
Qısaca bunu da soruşum, Asim bəy. Siz dediniz ki, bilmirsiniz səbəbi nədir. Soruşmusunuz mu səbəbini? Yəni, sizin ünsiyyətiniz daha çoxdur. Bilmirsiniz,
nədən qaldırılıb və çox təəssüf ki, hansısa bir mənalı hamını qani edən cavablar alınmayıb. Deməli, yeni də bu sualları...
Amma sizin prezidentlə, özür istəyirəm, Asim bəy, sizin prezidentlə ünsiyyətiniz deyək ki, İsa bəyin ünsiyyət imkanından daha çoxdur.
Siz həm,
elə deyil. Çünki əvvəl siz deyək ki, Parlament Assambleyasında birgə idiniz, yəni bu...
İndi bu o vaxtlar olmuşdur.
O vaxtlar olub. Amma o vaxtlar soruşurdunuz mu ki?
O vaxtlar bu məsələlər qaldırılırdı və mən bir şey xatırlamaq istəyirdim ki, 2005-ci ildə də seçki ərəfəsində kütləvi aksiyaları keçirmək üçün şəraitlər yaradılmışdı və müvafiq aksiyalar da keçirilmişdi. Mən çox istəyirəm ki, bu ildə parlament seçkiləri ərəfəsində müvafiq zəruri qərarlar verilsin, yerlər ayrılsın və siyasətçilərin və eyni zamanda vətəndaşların bu hüquqları təmin olsun.
Lütfən xəttə qalın, Nasim bəy, davam edir söhbətimiz və xatırladıram dinləyicilərə ki, azad toplaşma.
Amma sizin yanlış fikriniz ki, İsa bəyin imkanları məndən azdır, yaxud da ki, mənim imkanlarım ondan çoxdur. Mən yanlış hesab edirəm.
Yəni ki, ən azı deputat mandatı və...
Deputat mandatı ilk növbədə qanunvericilik orqanda imkanları yaradır. İsa bəyin bugün sədr olduğu partiyanın üzvlərinin bir sırasının belə bir deputat mandatı var.
Aha. Sizin də imkanınız var soruşmaq.
Ben birinci dəfə deyil, hörmətli xanım, sizin belə bir atmacalarınızla rastlaşıram.
Estağfurullah.
Eyni zamanda bu sizin müəyyən müstəqil deyil, müvafiq siyasi ərinçatılı olduğu jurnalistliyinizi nümayiş etdirir və bu təhsis doğurur. Biz əslində hər zaman məhz müstəqil medianın fəaliyyətini dəstəkləyirdik və onun üçün də bir daha diqqətinizi çatdırıram ki, sizin bu sualınızda olan istihza bir növ sizin siyasi afiliyasiyanız, yəni siyasi bağlılığınızın təzahürüdür.
Əmin edirəm ki, heç bir istehza yox idi və
bilmirəm
siz onu niyə eşitdiniz, bu mənim üçün qaranlıqdır. İsa bəy, sizin də fikrinizi söyləmə imkanınız var, hesab edir Asim bəy, parlamentdəki deputatlar vasitəsilə sizin də o sualları verib cavabları almaq imkanınız var. Ala bilirsiniz mi cavabları?
Yəni, İlham Əliyevlə mənim görüşmə imkanımdan Asim Olazadan görüşmə imkanı müqayisə edilməsi nə dərəcədə mümkündür, bu mənə aydın deyil. Çünki mənim İlham Əliyev cənabları ilə heç bir tanışdığım yoxdur, ömrümdə heç zaman görüşməmişəm və heç bir kontaktım, təmasım heç bir zaman olmayıbdır. O ki, qaldı bizi təmsil edən millət vəkillərinə, bəli, bizi təmsil edən millət vəkilləri parlamentdə birinci dəfə dövlət başçısına İlham Əliyevə suallar ünvanlayıblar və bu sualların heç birinə faktiki olaraq cavab verilməyibdir və sonuncu dəfə isə müsavat təmsil edən millət vəkilləri parlamentdə İlham Əliyevin istifasını tələb ediblər. Hələ ki, İlham Əliyevdən bu istifa tələbində də reaksiya yoxdur.
Nəysə, belə görünür ki, ümumiyyətlə, Asim bəyin də dediyi kimi, ölkədə siyasi partiyaların və hətta parlamentdə təmsil olunmuş siyasi partiyaların prezidentlə ünsiyyət problemi var və o diyaloq ki, Asim bəy onun haqqında danışırdı bayaq, o diyaloqun görünür gerçəkləşməsi üçün ciddi problemlər var. Və dinləyicilərdən gəlir ismançılar, Murad yazır ki, hakimiyyət istəmir müxalifət şəhərin meydanlarında miting keçirsin. Onlar qorxur ki, müxalifət özünə daha çox adamın diqqətini cəlb edər və gələcəkdə etiraz edənlərin sayı çoxalar. Ona görə də bəri başdan bunun qarşısını alırlar. Sonradan utanmadan deyirlər ki, müxalifət zəifdir. Müxalifəti qeyri-qanuni vəziyyətə salan elə hakimiyyətin özüdür. Bu fikirlərə razılaşırsınız səbəb?
İnsan həqiqəti deyir.
Asim bəy, siz necə bu fikirlərə razılaşırsınız mı?
Mənə elə gəlir ki, hətta müxalifətin 3 nəfəri, yaxud da ki, 2 nəfəri müvafiq aksiya keçirmək istəyirsə, ən azı onun hüququ olmalıdır bu aksiyanı keçirməyə. Və burada nə qədər adam iştirak eləyir, bu artıq hər bir siyasi partiyanın özünün maraqlarına uyğundur və ona görə də bu kütləli, illiyin nə qədər kütləvi olduğu zənnimcə hansısa bir meyyar olmamalı.
Belə bir fikir də var və bir neçə ismarçı da var, sadəcə forması bir daha
sadəcə bir məsələni mən demək istərdim ki, eyni zamanda biz azadlığın hər zaman məsuliyyətlə yanaşı olmağını istərdik və istənilən kütləvi aksiyada hansısa bir xoşa gəlməz halların yaradılmağı, yəni onların qarşı almağı məsuliyyəti də təbii ki, bu aksiya keçirilən qüvvələrin üzərinə daha çox düşür, nəinki sabitliyi təmin edən qüvvələrin və bu istiqamətdə də zənnimcə istənilən kütləvi aksiyanın məhz sülh xarakteri, heç bir zorakılığa yol verməməyi də çox ciddi şərtlərdən.
Amma elə yeri gəlmişkən, haqqında danışdığım ismarçılar ki, bir neçə dinləyici təqribən o üslubda suallar göndərir, amma onların sualları daha kəskin ifadə olunduğu üçün mən onları oxuya bilməyəcəm, bir qədər də çağırış kimi. Amma təqribi məqzib belədir ki, müxalifətin sivil aksiyalarına icazə verməməklə iqtidar onları daha radikal addımlara mı sövq edir? Yəni, biraz daha kəskin ifadələr səslənir, amma daha radikallaşmağa mı sövq edir? Bu fikirlə necə razısınız mı? Asim bəy?
Mən düşünmürəm ki, hansısa qadağalar siyasi təşkilatları qeyri-hüquqi addımla atmağa vadar etməlidir. Bu, yenə də siyasi partiyanın mədəniyyəti və müvafiq çox geniş spektr siyasi texnologiyalara malik olmaq imkanı ilə bağlı olmalıdır. Yəni, mən düşünmürəm ki, siyasi partiyanın işi ancaq kütləvi aksiyalarla bağlı olsun və onlar qadağan olandan sonra siyasi partiya radikallaşmalıdır və hansısa digər xoşa gəlməz zora əsaslanan üsullara keçməlidir. Media ilə iş məsələsi var, seçicilərlə görüşlər, qapıdan qapıya təbliğat imkanları var. Yəni, arsenalda bir sıra digər üsullar olduğuna görə mən düşünmürəm ki, kütləvi aksiya hüququnun məhdudlaşması siyasi partiyaları zora meyilləndirməlidir.
İsa bəy, siz necə düşünürsünüz?
Əvvəla, aydın məsələdir ki, uzun müddət kütləvi tədbirlərə qadağa qoyulanda, yasaq qoyulanda siyasi partiyalara öz mövqeyini mitinglərlə, nümayişlərlə cəmiyyətə çatdırmağa imkan verilməyəndə həmin partiyanın üzvləri arasında radikallaşma meyilləri olur. Bu, qaçılmaz bir şeydir. Eyni zamanda onu da açıq demək lazımdır ki, bu cür qadağaların nəticəsində öz fəaliyyətini daha da radikallaşdırmayan, hakimiyyət razılıq verməsə də kütləvi tədbirlər keçirməyən partiyalar, siyasi qüvvələr tədricən ictimai marağı itirirlər. Çünki ictimaiyyət hətta dəyişiklər istəyirsə də və görürsə ki, hakimiyyət imkan vermir və hakimiyyətin imkan verməməsi də müəyyən siyasi qüvvələri pasivliyə gətirib çıxarır, o zaman təbii olaraq cəmiyyət həmin siyasi qüvvələrə marağını itirməyə başlayır. Və həmin şəraitdə də yeni, daha radikal qüvvələrin meydana çıxması ehtimalı və az qala elmi bir həqiqətdir. 2x2 kimi bir həqiqətdir. Biz bunun Qırğızıstanda bir yaxınlarda şahid olduq. Faktiki olaraq oxşar proseslər orada da gedirdi, daha kəskin şəkildə gedirdi və daha kəskin şəkildə də cavab alındı. Biz təbii ki, istəyirik ki, Azərbaycanda qansız, qadasız, sakit, demokratik məcrada proseslər geçsin. Ancaq bunun üçün təkcə bizim istəməyimiz, müsavatını istəməyi, digər demokratik qulları istəməyi yetərli deyil. Hakimiyyət də bunu dərk eləməlidir, məsuliyyətini başa düşməlidir və hadisələrin məcrasından çıxmasına, daha da radikallaşmasına rəvac verməməlidir. Edəcəksə, nə zamansa bu olacaq. Hətta Müsavat Partiyası kimi hakimiyyətin yalnız demokratik mübarizə formalarını, konstitusiya çərçivəsinin mübarizə formalarını qəbul edən partiyalar belə xalqın rəyini, xalqın iradəsini nəzərə almalı olacaq və xalqın istədiyi şəkildə mübarizə aparmağa məcbur olacaq.
Bu arada sizə konkret sual var. Rövşən Nəsirli soruşur ki, İsa Qəmbər, siz piketdə iştirak etmirdiniz. Bəs sizin oğlunuz niyə piketdə iştirak etmirdi?
Hər özünə cavab verdi və hesab edirəm ki, bu sualı verən şəxs də öz davranış haqqında düşünsə çox faydalı olur.
Və xəttdə dinləyici var. Mən xəttdəki dinləyicini də söhbətə qatmaq istəyirəm. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Salam, Qurban müəllim, danışan.
Buyurun, Qurban müəllim.
Salamlayıram. İsə baya bir sualım var. Deməli, 10 illərdir ki, Ali İcra Hakimiyyəti piketlərə, mitinglərə icazə vermir. Nə üçün onlar Avropa Şurasına, məhkəmə vasitəsilə bu məsələni çıxartmırlar? Hüquqşünasları yoxdur, hüquq savadları yoxdur. Yəni, qorxub çəkinirlər. Nədir bu? Nəyə görədir? Məncə, axı, bir dəfə olar, iki dəfə olar. Əgər icra hakimiyyəti icazə vermirsə, bunu məhkəmə yolu ilə Avropa məhkəməsinə çıxartmaq olar.
Son illərdə, yəni 2001-ci ildən sonra Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olubdu və daha bir müddət keçəndən sonra isə Azərbaycan müvafiq konvensiyalara imza atandan sonra Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ yaranıbdı. Və o dövrdən də biz bütün digər hallarda insan hüquqları pozulanda, hüquqlarımız pozulanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etdiyimiz kimi piketlər, mitinqlərlə də bağlı müraciət etmişik. Amma təəssüf ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin iş imkanları çox məhduddur. Məsələn, bizim 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra müraciətlərimiz olubdu. Hələ yeni-yeni cavablar gəldi, çıxdı. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra bizim müraciətlərimiz olubdu. Yalnız bir müraciət bu yaxınlarda öz həllini qismən tapdı. Yəni, bir müraciətin orada baxılıb qərar çıxarılması bəzən 5-6-7 il çəkir. Biz mitinglərə, piketlərə imkan yaradılmaması ilə bağlı da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində müraciət etmişik və Qurban müəllimin narahatçılığı əbəsdir. Burada nə qorxudan söhbət gedə bilməz, nə hüquqşünasların olmamağından söhbət gedə bilməz. Söhbət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin iş imkanlarından gedir və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, biz Avropanın müvafiq strukturlarla, nümayəndələrlə görüşlərimizdə bu məsələni də qaldırmışıq ki, müraciətlərə baxılmasının sürətlənməsinin yolu tapılmalıdır. Ya o hakimlərin sayının artırılması üsulu ilə, ya demokratiya ilə bağlı ciddi problemlər yaşayan ölkələrdən, Azərbaycan kimi, postsovet ölkələri kimi bu problemləri yaşayan ölkələrdən vətəndaşların müraciətlərinə prioritet verilməsi ilə mi? Hansısa bir şəkildə bu müraciətlərin baxılma sürəti qısaldılmalı və proses sürətləndirilməlidir. Bu məsələni biz münasibətimizi bildirmişik.
Baxılsın.
O xahişinizi, arzunuzu sizdən mən də xahiş edirəm ki, təkcə bizə yox, eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də, Avropa Şurasının müvafiq strukturlarında da yazasınız, qeyd edəsiniz.
Və təşəkkür edirik dinləyiciyə də sualına görə. Başqa bir dinləyici xəbərsiz imzası qoyub yazır ki, Azim bəyin dedikləri gülməlidir. Fundamental azadlıqlar ancaq seçki ərəfəsində mi verilməlidir? Belə bir sual var. Azim bəy?
Fundamental azadlıqlar tədricən inkişaf olunur və əslində mən sizə deyim ki, azadlıqlar verilmir, onlar qazanılır. Cəmiyyətin mübarizəsinin nəticəsində, cəmiyyətin iradəsinin nəticəsində və seçkinin xüsusi vurgulanmağın onunla bağlıdır ki, seçki ərəfəsində belə bir aksiyaların belə bir necə deyirlər mitinglərin keçirilməyinə daha çox ehtiyac olur. Onun üçün bu ərəfədə bu məsələlər daha qabarlı şəkildə müzakirə mövzusu.
Xanoğlan Şəmkirdən yazır. İsa bəy, bəzi ölkələrdə çevrilişlər regionlardan başlayır. Nə düşünürsünüz?
Azərbaycanda bunun hər iki nümunəsi olubdur. Bir çox hallarda Bakıda çox ciddi ictimai-siyasi proseslər gedibdi, xalq ayağa qalxıbdı və xalqın təzyiqi nəticəsində çox ciddi dəyişikliklər olubdu. Bəzi hallarda isə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəki fəallıq Bakıya da təsir edibdi və bunun da biz nümunələrini görmüşük. Və mənə gəlir ki, burada Bakı ilə regionlarımız bir-birini gözləmək yox, bir-birinə nümunə göstərməkdən istifadə eləsə daha yaxşı, daha faydalı olar.
Və Səyyaf yazır ki, Qırğızistan variantı qaçılmazdır Azərbaycanda. Zorakılığa qarşı zor göstərməmək olmur. Belə bir fikir də var.
Həyat göstərər. Yəni, bir bizim istəyimiz var, bir də ki, reallıqlar var. Bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycanda köklü demokratik dəyişikliklər baş versin. Çünki bu köklü demokratik dəyişikliklər baş vermədən, Azərbaycanda hakimiyyəti xalq özü müəyyənləşdirmədən, Azərbaycanımızın heç bir problemi həll edilməyəcək. Və biz də bu dəyişikliklərin dinç yolla baş verməsini istəyirik. Amma hər şey bizim istəyimizlə bağlı deyil, hər şey bizim istəməyimizdən asılı deyil, hər şey bizim istədiyimiz kimi olsaydı, dünya çoxdan cənnət olmuşdu. Bizdən asılı olmayan proseslər var və bizdən asılı olmayan proseslərdə də əsas məsuliyyət təbii ki, bu konstitusiyanı, qanunları pozan, haqqı ədaləti pozan, insanlarımızın siyasi hüquqlarını pozan, mülkiyyət hüquqlarını pozan, biznesmenlərimizə, kiçik və orta bizneslə məşğul olan insanlarımıza imkan verməyən, insanlarımızın ləyaqətini, heysiyyətini tapdalayan Əliyev rejimi günahkardır və bu hadisələr dediyimiz kimi məcradan çıxacaqsa, bunun məsuliyyəti də bir mənalı şəkildə Əliyev rejiminin üzərinə və konkret olaraq İlham Əliyevin üzərinə düşəcək.
Azim bəy, sizin fikrinizi eşitmək maraqlı olardı.
Biz hansısa zora arxalanan çevrilişlərin əleyhindəyik. Biz hansısa zorlu inqilablar deyil, təkamül inkişafının tərəfdarıyıq və söhbət demokratik cəmiyyətdən gedirsə, demokratik cəmiyyət ilk növbədə demokratik müvafiq institutların yaradılmağı və ictimai şuurda bu fikirlərin kütlələr tərəfindən qəbul edilməyindən dönülür. Yeni nəslin məhz açıq təfəkkürə malik olmağından gedir. Onun üçün biz o Kırgızistan modeli əvvəl Azərbaycanda hal-hazırda, onun üçün heç bir zəmin görmürük və belə bir inqilabların sonucuları da onu göstərir ki, bu ilk növbədə bu cür zora əsaslanan dərbələrin axırı dövlət ənənələrinin olmamağını nümayiş etdirir, dövlətləri və xalqları zəiflətdirir və istənilən inkişafın qarşısını alır. Onun üçün biz inkişafı təkamüldə görürük, biz inkişafı demokratik institutlarda və demokratik şuurun formalaşmağında görürük.
Amma ki, digər tərəfdən adətən belə daha pasiv və deyək, etiraz etməyə o qədər də meyilli olmayan Mərkəzi Asiya xalqlarından birinin bu son illərdə bu qədər fəallaşması. Sizcə Azərbaycanlılarda, yəni belə bir fikir var ki, bu fəallıq nümunəsi Azərbaycanlılarda da bir hansısa pasiyanarlığı artırır. Bu fikirlə razısınızmı? Yəni məqsəd və məqsədlərindən asılı olmayaraq.
Mən bu fikirlə razı deyiləm və eyni zamanda bu hadisələrdə mən o zaman birinci Qırğızistan hadisələrində hansısa bir demokratik inqilab kimi dəyərləndirməyini düzgün hesab eləmirəm. Müvafiq tayfaların, klanların hətta hansısa bir bu prosesdə görürsünüz ki, tükənlər, sahibkarlar bu prosesdə nəsəl qurbanı oldu. Deməli, kriminal unsurlar da bu prosesə cəlb olunmuşdu və bir sıra məlumatlar xaricdən bu proseslərə təkan verilməyini də nümayiş etdirir və mən son bu müvəqqəti Kırgızistan hakimiyyətinin bəyanatları da onu göstərir ki, şimaldan əsən rüzgarların bu proseslərə müəyyən təsir göstərməyi olmuşdu və bu xoşa gəlməz ənənələrin və şimalı rüzgarların Azərbaycan üzərində əsməyinin həqiqəti əleyhinə.
Və iki dəqiqə qalır, İsa bəy, sizə sual var. Müxalifət nə vaxtsa müxalifət radiosu aça bilərmi və Müsavat Partiyası piketdə tutulan vətəndaşların hüquqlarını necə müdafiə edir? Vəkillər var, yoxsa partiya üzvləri özləri müdafiə edirlər?
Bugün
Qubadan
piketdə silahdaşlarımız həbs edildikdən sonra biz onların azad edilməsi ilə bağlı addımlar atmağa başladıq. Partiya rəhbərliyinə daxil olan şəxslər, millət vəkillərimiz, insan hüquqları müdafiə strukturlarının nümayəndələri prosesə qatıldılar və artıq saat 5-ə qədər həbs olunanların hamısının azad olmasına biz nail olduq. Və təbii ki, biz hər zaman tutulan dostlarımızın, silahdaşlarımızın hüquqlarını müdafiə etmişik və edəcəyik. Fədakar vəkillərimiz var, fədakar insan hüquqları müdafiəçiləri var. Təbii ki, daha çox olmağına da ancaq sevinərik. O ki, qaldı Asim Mollazada cənabların dediyinə, onun dediklərində razılaşdığım və razılaşmadığım məqamlar var. Yəni, mən hesab edirəm ki, təkamül yaxşı şeydir, ancaq olsun. Ancaq təkamül olmayan da o evolyusiya sözü ki sevən adamlar var, evolyusiya sözünü sevirlər. Ancaq evolyusiya baş verməyəndə başlayırlar R hərfini deməyə, olur revolyusiya. Və həmin qaydada evolyusiya təkamülü baş verməyəndə əvvəl-axır hadisələr inqilab yoluna keçir. Və mən də istəyərdim ki, Azərbaycanda irəliləyiş olsun. Necə ki, Gürcüstan bütün çətinliklərə baxmayaraq islahatları davam etdirir. Necə ki, bir sıra başqa dövlətlər bunu etməyə çalışırlar. Azərbaycan da bu yolu getməlidir və mən xalqımızın iradəsinə, əzminə inanıram.
Hər halda bugün bir piket baş verib, hələ ki, baş verən budur və biz hər iki qonağımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Bu dəqiqələrdə Mövlud Çavuşoğlunun mətbuat konfransı başlamalıdır. Kontekst proqramında bu xəbərləri də izləyin. Növbəti saatda görüşədək əziz dinləyicilər. 5 dəqiqə sonra söhbət davam edəcək.
Qlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az